Helena Immonen, Kuollut maa. Kummakustannus vuonna 2026. Äänitys Book Brothers. Lukija Markus Beckman. Prologi. Keisarikunnan pääsaari Aigeanos. Keisarin vuonna 1773. Keisari Vittorio Volte VI:n elämän viimeinen päivä oli katoavan lyhyt, sillä hän kuoli vain 5 minuuttia puolen yön jälkeen. Kukaan ei tosin tiennyt asiasta ennen kuin vasta aamulla, jolloin palvelija saapui valmistamaan isäntäänsä aamiaiselle. Ensin palvelija luuli, että keisari yhä nukkui. Vanha mies näytti niin levolliselta maatessaan siinä vuoteellaan silmät ummessa. Palvelija poistui hiljaa peruuttaen ja päätti tulla vähän myöhemmin uudestaan. Hän jäi norkoilemaan oven ulkopuolelle, sillä hallitsija oli tarkka aamutoimistaan. Palvelijan olisi heti oltava hieromassa keisarin jäykkiä jalkoja, jotta vanha mies saattoi itse kävellä vuoteestaan keisarilliseen käymälään. Vittorio Volte VI oli tehnyt kuolemaa jo useiden kuukausien ajan. Sitä ei tiennyt palvelijan lisäksi kuin keisarin lähin neuvonantaja Kostja Quinn, joka toimi valtakunnan käskynhaltijana. Hoville oli kerrottu, että keisari oli vetäytynyt mietiskelemään ja paastoamaan, odottaessaan melkein vuosi aiemmin matkaan lähetetyn liehuvan lohikäärmeen paluuta kaukaa tuntemattomasta etelästä. Keisarikunta oli taloudellisissa vaikeuksissa. Sen palvelijakin ymmärsi. Hän tiesi luultavasti kaikki hovin salaisuudet, mutta osasi pitää ne visusti itsellään. Pienestäkin lörpöttelystä saattoi menettää päänsä. Pitkään oli epäilty, ettei keisarilla olisi varaa lähettää tunnettua ilmalaivaa tutkimusmatkalle. Hänen mielensä oli muuttunut yhtä usein kuin neidon helma peitti ja jälleen paljasti auringon. Tuntemattomien ilmasaarien löytäminen oli ollut keisarinnan intohimo. Tämä arvonsa tunteva nainen oli kuitenkin kuollut muutamaa vuotta aiemmin. Ehkä keisari oli päättänyt suostua tutkimusmatkaan edesmenneen vaimonsa kunniaksi. Toki asiaa auttoi myös se, että matkalle löytyi ulkopuolinen rahoittaja. Kun isännästä ei kuulunut mitään pitkään aikaan, päätti palvelija mennä uudestaan sisään. Hän puhutteli hallitsijaa saamatta vastausta. Silloin hän meni aivan vuoteen vierelle ja kosketti isäntäänsä, jota oli palvellut uskollisesti. Miehen iho oli kylmä ja eloton. Palvelija säikähti. Hän oli kiintynyt vanhaan keisariin kovin, mutta ei hän siksi pelästynyt. Keisarilla oli ollut pitkä ja yltäkylläinen elämä, eikä rauhallinen lähtö tuonpuoleiseen omasta sängystä käsin ollut lainkaan huono tapa poistua tästä maailmasta. Ei, palvelija suri itseään. Miten hänelle nyt kävisi, kun keisarin koura ei enää suojelisi häntä? Moni halusi hänet hengiltä, sillä hallitsijan läheiseksi palvelijaksi ei päästy ilman, että matkalla syntyi vihamiehiä. Pian palvelijan olisi vietävä suruviesti Kostja Quinnille. Mitä käskynhaltija sen jälkeen tekisi, siitä palvelija ei ollut varma. Keisarilla ei ollut lapsia. Lapsettomuus oli ollut hänen ja keisarinnan suurin tragedia. Virallisen perimysjärjestyksen mukaan kruunun perisi keisarin veljenpoika Mikel. Mutta tämä tuskin aikuisuuteen ehtinyt pojankloppi ei ollut sopiva kantamaan keisarin kruunua, sen palvelijakin tajusi. Kostja Quinnillä oli taatusti suunnitelma tämän päivän varalle. Olihan sen vääjäämättömyys ollut näkyvissä jo pitkään. Käskynhaltija halveksi Mikeliä, eikä haluaisi nähdä tätä valtaistuimella. Palvelija kiersi vuoteen toiselle puolelle. Hänen olonsa oli raskas. Hänen täytyisi toimia nopeasti oman nahkansa pelastamiseksi, kun vain tietäisi miten. Sitten palvelija muisti jotakin. Hän muisti naisen, joka oli auttanut hänet nykyiseen tehtäväänsä melkein 30 vuotta aiemmin. Nainen oli asettanut apunsa ehdoksi ainoastaan yhden seikan. Palvelijan olisi kerrottava keisarin kuolemasta ensimmäisenä juuri hänelle. Palvelija oli täysin halukas täyttämään lupauksensa. Ainoa ongelma oli, ettei kyseistä naista ollut näkynyt hovissa yli 20 vuoteen. Mutta naisen tytär, hänet palvelija tiesi. Ehkä tytär osaisi kertoa, missä hänen äitinsä oli.